vás moc poprosit, že by bylo nějaké usazení do míst.
Takže dobrý večer, já vás vítám na přednášce Práce jako boží dar. První, čím bych začal, tak je asi představení. Jmenuji se Boleslav Braný, jsem absolventem Fakulty jaderný a fyzikální inženýrství ČVUT a doktorského studia na MatFyzu. Studuju kvantová optika a optoelektronika, všem živím se v podstatě programováním nějakých, říká se tomu, variantní konfigurace, to mě asi není potřeba příliš hovořit. A já, když jsem ve svých asi 20 letech poprvé přišel do kostela s tím, že jsem tam chtěl hledat něco jaksi jiného než jenom památky, tak mě prostě technika vždycky bavila a nikdy jako nebyla otázka, jestli jít studovat něco jiného, spíš byla otázka akorát tam jít studovat. A tak jsem hledal, jaký je vztah vlastně k křesťanství, k práci, k technice, k tomu, co mě bavilo. A z tohohle hledání v podstatě vznikla nějak postupně tahleta přednáška. Její témata tedy jsou práce jako místo setkání s Bohem. Práce jako příležitosti pro poznávání a ocenění krásy Božího díla, jako příležitosti vděčnosti, jako používání obrazů převzatých z práce k vyjádření něčeho, sdílení se o práci, takové potom ctnosti podnikatelů, to je, myslím, téma, o kterém se málo kdy hovoří a myslím si, že by bylo jako škoda ho nezmínit, když už se o tomhle začneme bavit. A téma hrdinové, to pochopíte v průběhu přednášky, proč tam je zařazeno. Práce jako místo setkání s Bohem. To je to první téma. Já tady jsem si zvolil takovýhle obrázek. Ta sestra se jmenuje Mary Aquina Skinsky. Byla to americká františkánská sestra, která se narodila v roce 1893, zemřela, myslím, 1985. A ona stojí u tabule ze vzorečky a schématy nikoliv proto, že by se něco učila, ale protože to přednáší. Ona ještě před druhou světovou válkou vystudovala matematiku, fyziku, získala pilotní průkaz, za druhé světové války učila předletové kurzy, získala vyznamenání US Air Force za přínos světovému míru. Sama pilotovala v podstatě všechno, co v té době lítalo, všecko ne, ale pilotovala i některé nadzvukové letouny, nebo pilotované, ale proletěla se tím aspoň, což jako nebylo tak zcela běžné. Takže mě jako strašně oslovila tahleta sestra, přijde mi to jako úžasný příběh. No a když se teda vrátím k tématu práce jako místo, nebo vrátím otázku k tomu textu, tak my v Bibli vidíme, že práce byla člověku dána již v ráji před pádem. Tím trestem za hřích není práce sama, ale je to námaha spojená s tou prací. A apoštolská exhortace Jana Pavla II. Laborem exercens, pokud se napletu z roku 87, tak volá po spiritualitě práce. Bohužel tam jsem příliš nenašel, co by to vlastně mělo být, nebo jak by taková spiritualita měla vypadat. Takže tuhle přednášku můžete brát i jako pokus o nějakou jednu z mnoha možných odpovědí. A když půjdu dál, tak to, co on tam říká, jedna z těch věcí, které on tam říká, je, že prací máme účast na díle Stvořitelově. Výslovně tam uvádí, že toto vědomí je nejhlubší pobídkou brát na sebe práci v různých odvětvích. A když se budu ptát, jako kde všude se vyskytuje běžně práce v tom, co slyšíme v kostele, tak ku příkladu už při mši svaté se říká, že tam tedy kněz říká: požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přináší. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. A o chvíli později to samé říká o té révě. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. A podobně vidíme v kancionálu písničku, kde třeba je: hned jak začne slunko plát, raž nám, Matko, požehná, aby pracující den byl veleben. Taková mariánská píseň. Církev během svých 2000 let různé patrony pro všelico, také pro různé práce a povolání. Asi víte, že svatá Barbora je patronka horníků. Když se tady stavělo to nové spojení, ty tunely pod Očiškovem, tak jedna z věcí, které ti stavaři udělali, bylo, že tam osadili sošku svaté Barbory i s náležitým jaksi příchodem faráře a požehnáním a vším možným k jednomu z těch portálů. Asi víte, že se občas světí nebo žehnají teda hasičské štěkačky. A já jsem si tady vzal takový seznam povolání, které jsou nám možná tady v našem jako škuťácké skupině trošku bližší a o kterých se možná tak často nemluví. Třeba Terezie z Lisieux mimo jiné je patronka letců, a to jako jak pilotů, tak teda jaksi letušek a prostě flight attendants. Že? Vidíme, že bankéři mají svého patrona, obchodníci, matematici, stejně tak prostě právníci nebo žurnalisté. Na internetu se dá dohledat seznam, kde těch povolání je jako několik set, ze kterých můžete vybírat. A Jan Pavel II. V tom dokumentu Laborem Exercens říká, že církev chápe svůj závazek vytvořit takovou spiritualitu práce, která pomůže všem lidem, aby se jejím prostřednictvím přiblížili k Bohu. A jak jsem říkal, tohle tak trošku taky pokus o nějakou nastínit nějaké cesty k tomu. O kapitolu, o článek dál v tom samém dokumentu se dočteme, že křesťany vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a svou silou, jako třeba notebook, nebo ten projektor, nebo tady prostě barák. A boží moc, jakoby rozumový tvor, byl soupeřem stvořitele. Spíše jsou přesvědčeni, že vítězství lidského pokolení jsou znamením velikosti boží a plodem jeho nevýslovného úradku. Prostě ta technika okolo nás, a nejen ta technika, ale i to další okolo nás, to není něco, co je tady navzdory Bohu, a je to tady to prostě znamení velikosti Boží. To tomu Bohu má nějak vést. A když se vrátím k tomu teda jak, tak si myslím, že jedna jako z dobrých východisek je krása toho Božího díla. Já prosím pěkně nejsem kreacionista, který by si myslel, že jako svět vzniknul tak přesně takhle jako do čárky, přesně jak je to napsáno na začátku té Bible. Nicméně jako věřím, že nějakým způsobem od toho Boha pochází. A když se budeme dívat do Bible, tak uvidíme řadu textů, kde v rámci svých tehdejších přírodovědných představ ti lidé pozorují a zkoumají a objevují krásu Božího díla. Jeden z nich je třeba Žalm 104, kde to začíná tím, že dobrořeč má duše Hospodinu. Hospodine Bože můj, jsi neskonale velký, oděl se s velebnou důstojností. Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Mezi vodami si klaneš síně, zmračenci vůz činíš a vznášíš se na perutích větru. Tak přeskočím o kousek dál, prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vynou, napájí veškerou zvěř polí, divocí osly to hasí žízeň, při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech. A to všechno vlastně pro toho žalmistu je nějakým způsobem jako oslava Božího. Pan profesor Feynman, který teda rozhodně nebyl věřící, ale byl to jeden z velikých teoretických fyziků 20. století, tak se vyhraňuje proti takové představě, že věda ničí krásu. To uvidíme za chvíli. A on říká, že věda tu krásu, že ta krása jenom přidává. On tam v podstatě má takovou diskuzi s svým přítelem malířem, který říká prostě, vezme si růži, že? A teď říká, no podívej se, já jako malíř vidím tady prostě tu růži, jaká je krásná. A ty jako vědec jako já prostě rozebereš na ty kousíčky a tím tu krásu zničíš. A on prostě tak jako hezky říká, no a já si myslím, že prostě ten malíř je úplně mimo, že? Tak já jako vědec samozřejmě vidím tu krásu té růže taky. Ale zároveň tam vidím i tu krásu, která je na těch nižších úrovních, která je prostě na úrovni toho, co se děje v těch bunkách, krásu, která je na úrovni toho, že ta Květina je tak hezká, se vyvinulo z nějakého důvodu, prostě aby přitáhla zájem hmyzu. Otázka teda, jestli ten estetický smysl existuje pro i na nějakých nižších úrovních, než je jenom to, že se díváme na květinu. Takže jako věta, která mně se strašně líbí, science only adds, jo. Věda prostě pouze přidává k tomu. A my samozřejmě asi mnozí znáte, že jo, nějakou radost z poznání, nebo radost, fantazii a podobně. No to je samozřejmě taky krása toho božího díla, že jenom protože my sami jsme tím božím dílem, že ano.
Já bych na začátek jste říkal, že nevěříte tomu, že Bible vznikla tak, jak je to, že svět vznikl tak, jak je to napsáno v Bibli. Já jenom zívám, jak to můžete říct.
Já se k tomu potom vrátím v diskuzi. No,
vznikl svět přesně tak, jak je to napsáno v Bibli.
Já se k tomu vrátím v diskuzi. Já se k tomu vrátím v diskuzi, ano. Další věc, kterou si myslím, je, že pochválit Bohu jeho dílo je projevem lásky k Bohu. Jo? Stejně jako když bych byl třeba ženatej, tak pochválit té ženě to, co udělala, že třeba uvařila nějaké dobré jídlo nebo něco, tak je prostě projevem lásky, jo, k ní. Stejně tak projevem lásky k Bohu podle mě je, si všimneme toho, co hezkého udělal a nějakým způsobem mu to můžeme pochválit. To, co jsem už říkal, tehdejší přírodovědné představy nejsou předmětem naší víry. Myslím vás, ono tady v tom žalmu třeba je, že zemi založil na pilířích. No, jako je to nějaký obraz, že jo? Ale je to obraz stability třeba. Ale není to tak, že by prostě jsme měli vyletět do vesmíru, tam se prostě z vesmíru se podívat a teď vidět, že jako ze země takhle vedou 4 nebo 8 pilířů kam si. Na ten měsíc doletěly ty kosmické lodi a žádné pilíře tam neviděli. Takže pochopitelně Bible není učebnice přírodovědy, ale přesto nám může říct něco o kráse světa okolo nás a může nám říct něco o Bohu, nebo vše nám říct něco o Bohu. Smyslem je, že nám říká něco o Bohu, pochopitelně. My můžeme vnímat žalmistův vztah k Bohu i jeho schopnost si všímat toho té krásy. A vidíme, že technika se vyskytuje už v Písmu svatým. Vidíme tam lodě. Třeba na konci knihy Přísloví vidíme, že přirovnává že žena statečná je jako lodě, které přivážejí zdaleka nějaké poklady. Vidíme tam zemědělskou techniku. Vidíme tam třeba u apoštola Pavla nějaké technologie, jak se čistilo zlato a stříbro v těch tavicích typlících. Když půjdu do evangelií, je tam známé podobenství z Lukášova evangelia. Podívejte se na ptáky, že jo, nesejí nežnou, nesklízejí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Je tam podobenství, nebo to podobenství pokračuje, že jo, podívejte se na lilie. Jak jsou krásně prostě, jak jsou krásné, že? Ani král Šalamón nebyl tak oděn jako jedna z nich. Čili Ježíš sám nám říká, abychom se na to stvoření, abychom se na to dívali. A to, co tam máme, jedna z těch mnoha věcí, které tam máme, můžeme vidět, tak je, že ty lilie byly malý, obyčejný, polní kvítky. To jsem se vyčet z nějaký jako poznámky k jednomu z mnoha překladů Písma svatého. Že to byly malý obyčejný polní kvítky a topilo se jimi, že to říká nakonec Ježíš o chvíli později, že zítra budou hozeny do pece. A přesto nám říká, abychom se na ně dívali a všímali si jejich krásy. Když bych to zkusil dneska, samozřejmě můžeme dál dívat na lilie a máme spoustu dalších věcí, že? Takové jako obyčejné věci, jako třeba ubrousek. Můžeme podívat se na něm krásnýho. Zítra bude hozen do pece, nebo ještě dneska, že jo, třeba. Můžeme se podívat na spoustu dalších takových jako obyčejných věcí typu kancelářská sponka. No, když si vezmete kancelářskou sponku, tak jako můžete přemýšlet o tom, jak je krásný, že je prostě taková účelná, jak je jednoduchá a přitom účelná. Můžete přemýšlet o tom, co všechno je za tím, že jsme ji vyrobili, co všechno je za nějakou geologií, za těžbou a já nevím čím všem ještě. A podobně. Druhý téma, který můžeme z tohohle podobenství, myslím, vyčíst, tak je To, že pán Ježíš říká, všimejte si krásy těch lilí. A nikoliv, abychom z nich vysázeli nějaký zbožný nápis. Já jsem kdysi z nějakých pracovních důvodů potřeboval číst tuhletu knížku. Televizní technika, co nosí ve barevné soustavy. Tady se můžete jako podívat, jak to krásně vypadá, co stránka, to nějaký schémata, rovnice a podobně. A člověk by jako řekl, že co je v tom duchovní. Stalo se, že je to jeden, že to naprosto změnilo můj duchovní život. A to sice proto, že jsem to dočetl takhle do prostředka. A já jsem říkal, tak tohle bych teda sám nevymyslel. A já jsem jako zůstal stát prostě z kusou do pořádku. Říkám, tohle bych sám fakt nevymyslel. A tím pádem prostě to, že přijdou k té televizi, to nám prostě přijdou. Máčnou čudlo, že jo, ono to hraje. Tak se najednou změnilo něco úžasného. Já jsem si najednou dokázal představit, co všechno je zatím. Jo. Kolik jako vlastně, už jenom popsat to, už jenom popsat ty normy, kolik je to prostě strán, kolik je zatím, že to vůbec vymysleli, kolik je zatím prostě práce lidí, kteří někde sedí v nějakém studiu a natáčejí tam ty filmy, že jo, nebo dělají ty pořady, kolik je zatím prostě přenosových vozů a nevím čeho všeho ještě. Takže to byla jedna věc, že jsem se najednou uvědomil vlastně takovou jako pokoru, jo. A jako ta televize sama se prostě změnila něco úžasného. A druhá věc je, podívejte, proč tam je, že nevysázejte z nich zbožný nápis, protože my se, ta televize sama musí, že ta televize je nějaký princip přenosu. A je to to, co v ní jde. To jsou ale jako dvě věci, který bychom měli vidět, jako umět rozlišit. Když vezmu nějakého papouška a naučím ho nějaký slova, a teď nebudu přemýšlet, jestli o to... A někdy můžou být hezký ty slova, někdy můžou být ošklivý, ale tak prostě jsou slova, které ten toho papouška někdo naučil. A to není ten papoušek, že? A já můžu mít papouška, který říká zprostý slova, a přesto můžu vidět, že ten papoušek je krásný a že byl stvořený jako krásný. Stejně tak můžu mít televizi, která někdy vysílá dobré věci, někdy vysílá blbosti a můžu se na ně dívat a říct, no jo, ale to je to, co vysílá. A přece ta televize sama, na ní je něco krásného. Na ní je krásný to, co třeba v té knížce. Takže proto mi přijde tohle jako moc důležitý, že tam pán Ježíš vlastně říká, podívejte se na krásu. Tak, to, co jsem říkal, pan profesor Feynman dostal Nobelovu cenu v roce 65. Dostal ji, pokud se nepletu, za přínos k teorii elektroslabé interakce. Ovšem, on těch prací jako vynikajících měl celou řadu. Další přínos byl teda k vysvětlení supratekutosti helia a ke kvantové elektrodynamice. Byl to člověk, který nebyl věřící. Všem, jak jsem říkal, mně to přijde úžasný, prostě z těch jeho knížek je vidět to, co já vnímám jako vlastně svý povolání, žít uprostřed zázraku, jo? Vidět ten svět okolo sebe jako krásný, zázračný. A to, co jsem tady už říkal s tou květinou, ona prostě ta věda tu krásu neníčí. Ona naopak odhaluje krásu i na nižších úrovních, klade nám nové fascinující otázky a ta krása vlastně jenom přidává. Pan profesor Feynman v jedné z těch svých knížek napsal, že cokoliv může být zajímavé, když se tím zabýváte dostatečně do hloubky. A on se jinde napsal, že vědomosti slouží k tomu, abychom ocenili zázraky kolem nás. Se vrátím ještě teda k té kráse, tak samozřejmě my bychom spoustu té krásy bez vědy a techniky nikdy neviděli. Já se přiznám, že jsem chytře vzal pěkný obrázek a zapomněl jsem se podívat, co na tom obrázku vlastně je, jo. Ale předpokládám, že je to nějaká, že je to nějaká mlhovina, která vznikla explozí nějaké supernovy, nevím. Nicméně my bychom to neviděli, kdybychom neměli vědu. Protože je to skryté za malými, nějakými malými úhlovými rozměry, takže bez nějakého dalekohledu byste to vůbec neviděli. Předpokládám, že to bude velice slabý objekt, takže zase bez nějakého široké čočky, která sbírá hodně světla, byste to taky neviděli. Dost možná je to focený v nějaké neviditelné oblasti spektra, takže byste to zase neviděli pouhým okem. Spoustu takovýchhle krásných věcí bychom prostě neviděli, kdybychom tu vědu a techniku neměli. Stejně tak tento obrázek Země je focená na půl cesty na měsíc. Je to v podstatě první obrázek, který lidé takovýhle získali, teda lidé jakože tam fyzicky doletěli, lidé, nikoliv nějaká sonda. Pořídili to američtí astronauté na palubě Apollo 8, které letělo před Vánoci v měsíci v roce 1968. A to bychom taky neměli. A přitom to byl obrázek, který pro ty lidi měl obrovský význam. Najednou si uvědomili, jak vlastně ta Země opravdu je maličká, jak jsme tady jako spolu provázaný, jak prostě letíme na nějakém prostě jako korábu tím černým vesmírem. Byl to pro ně obrovský zážitek, a nejen pro ty astronauty, ale vlastně pro celý město tehdy. Přenos přistání na měsíci o půl roku později byl televizní přenos ze zdaleka nejvyšší sledovaností v té době. Já se občas setkám s takovým názorem, že k čemu nám jsou lety do vesmíru, když se vzdalujeme sami sobě. Já jako to trošku nechápu, co na tom vlastně, proč bych se měl lety do vesmíru vzdalovat sám sobě, protože já si myslím, že se tím přibližuju sám sobě. Prostě jednak v tom vidím nějaké tajemství, touhu, odvahu, hrdinství těch astronautů. Jednak taky víme, že na začátku knihy Genesis je, že Abraham má projít zaslíbenou zemi křížem krážem. A na úplném začátku knihy Genesis je, že Hospodin nám to stvoření svěřil. Tak neměli bychom se aspoň podívat, co nám teda svěřil. Neměli bychom se prostě aspoň zkusit podívat na ten měsíc, co všechno nám bylo stvořeno. Pochopitelně taky můžeme dlouze diskutovat o mnoha přínosech pro pozemský život. Vidíme, že to má přínosy, já nevím, pro meteorologii, geodézy, telekomunikace, výrobu nějakých materiálů, vidíme přínosy prostě pro vojenství a pro spoustu a spoustu dalších lidských činností. Takže, jak říkám, krása Božího díla je určitě jedno z, jako myslím, výborných východisek pro takovou spiritualitu práce. To druhé téma je příležitosti vděčnosti Bohu i lidem. Já jsem si tady vybral obrázek, jak vojáci nakládají pytle s rýží do vrtulníku, který je odveze postiženým tsunami. Jak víte, tak na konci roku 2004 v jihovýchodní Asii udeřila vlna tsunami, udeřilo zemětřesení a následně vlna tsunami. No a potom ještě dlouho, jak se tam byla potřeba poskytovat pomoc. A tady nakládají pomoc do vrtulníku. Bezprostředně po té tsunami by tam byla asi spousta lidí, kteří by poměrně snadno zemřeli, poměrně rychle zemřeli, kdyby se jim ta pomoc nedostala včas, k čemuž pochopitelně ty vrtulníky taky přispěly. Všem tohle je skoro nebo možná i víc než měsíc poté. No a na tom obrázku jednak vidíme charitativní činnost, že nakládají pytle, dávají něco chudým, potřebným, hladovějícím a podobně. Pak tam vidíme stvoření. Vidíme tam prostě nebe, vidíme tam nějaké stromy, kopce, trávu a tak dále. Potom by vám určitě třeba takový Marek Vácha řekl mnoho pěknýho. Vidíme tam vojáky. Já jako člověk, který nikdy nebyl na vojně, se k tomu radši nebudu moc vyjadřovat, protože jako neznám to zevnitř, jo. Takovýhle přednášky můžete dělat, když to trošku znáte zevnitř, jo. Takže to tom nebudu radši moc jako žvanit, jo, když to tady řeknu. A pak tam vidíme samozřejmě ten vrtulník. A o tom se odvážím něco říkat. My si za tím vrtulníkem můžeme snadno vidět miliony člověkohodin a za tím vrtulníkem a za těma potravinama. Ten vrtulník někdo provozuje, takže si můžeme všímat, že jak si to, že tam doletí s tou pomocí, tak je práce prostě pilotů, mechaniků, řízení letového provozu a spousty dalších lidí. Ten vrtulník někdo vyrobil, a to pochopitelně nejsou jenom ti dělníci a inženýři. Na té výrobě se podíleli různí manažeři, právníci, podíleli se na tom politici, kteří jaksi nějakým způsobem řekněme, řídí ty ozbrojené síly. a zadávají jim nějaké úkoly. Podíleli se na tom prostě daňoví poplatníci, kteří ten vrtulník v konečném důsledku zaplatili, protože je to vojenský vrtulník. Podílela se na tom spousta dalších lidí a pochopitelně ne na výrobě, že? Potom máme nějaký výzkum a vývoj. Tak jako sen o létání je samozřejmě starý jako lidstvo samo, ale jeden z těch prvních byl Leonardo da Vinci s těmi jeho náčrtky různých létajících aparátů. No ale víte, kolik jako set let to trvalo, než jsme se od toho dostali jako k létajícím aparátům, aspoň teda na úrovni vzducholodí nebo něčeho podobného. Takže my si tady můžeme snadno představit zase spoustu práce za materiálovým inženýrstvím, aerodynamikou, termodynamikou a tisíce dalších věcí, navigací. Můžeme se tam pochopitelně představit učitele a rodiče těch lidí, kteří je učili všechno to, co potřebují. Pěstování potravin zase je zatím spousta lidí, kteří nedělají přímo tu charitu a často v té charitě nějakým způsobem přispívají. Což myslím, že jako je důležitý bod, proč vlastně celou tuhle exkurzi dělám, protože oni nedělají charitu, často v té charitě vlastně přispívají. Vidíme tam samozřejmě to, že Boží dílo je dobré a poznatelné a dobré. Bůh dal mu svému dílu nějaké zákony a my tím, že díky tomu vlastně nejsme odkázáni na to, abychom si tady usmířovali nějaké duchy od astrání, jako to dělají různý přírodní národy, kteří prostě tam usmířují nějaké duchy. My místo toho prostě se můžeme spolehnout na zákony, které Bůh tomu světu dá, že? A taky jsme daleko dál než nějaké ty národy. Zase podobně za tím obrázkem můžu vidět to, nebo mě to přispělo, pomohlo k tomu pochopit, kdo to jsou ti dobrodinci našeho kostela, kterým jsme často různě děkovali. Tak jo, pochopitelně ty to jsou přímo vidět, no ale taky třeba policajti, energetici, díky kterým se tam svítí, nebo kteří ten kostel hlídají. Děkujeme těm, kdo se podíleli na přípravě jídla. No já prostě potřebuju mít nějaké konkrétní příklady. A jako, kdo se podílel na přípravě jídla, no, tak kdo to je, že? Tak prostě pro mě to dlouho byla kuchařka a tím to tak jako končilo. Tak jsem, když jsem jako, mi došlo, jak je to s tou televizí, tak mi začaly docházet ty další věci. A začalo mi docházet, že to jsou taky třeba zemědělci, nebo obchodníci, nebo řidiči kamionů a spousta dalších lidí. A věta, která si myslím, že je strašně důležitá a kterou napsal Adam Smith, jeden ze zakladatelů ekonomie, v roce 1776, v stěžejním díle pojednání o podstatě a původu bohatství národů, tak tohleto dílo, to je asi takhle tlustý spis, tak to začíná touhle větou. Největší zvýšení produktivní síly práce a větší díl dovednosti, zručnosti a důvtipů, s nimiž je všude práce řízena a vykonávána, jsou zřejmě důsledky dělby práce. Jsou to důsledky toho, že my tady neděláme každý všechno. Já nedělám to, že bych si pěstoval doma jídlo. Nedělám to, že bych na sebe dělal takovýhle oblečení. A přesto zase někdo jiný to dělá za mě a já mu naopak za to poskytuju nějakou jinou službu. Že? Jako programátor, jakým způsobem já jsem služebníkem všech, no, to, co my děláme, je v podstatě, jsou v podstatě řídící systémy pro malinká součást systému, které nějakým způsobem řídí velké firmy. Takže jako ano, my v podstatě jsme jako služebníky všech, nebo naši kolegové jsou prostě služebníky všech, no protože to, co my děláme, tak nakonec skrze prostě provázanost té ekonomiky opravdu slouží jako milionům nebo stovkám milionů lidí. Já když se vrátím ještě k té dělbě práce a k tomuhle všemu, chtěl jsem říct, myslím si, že bychom za tu dělbu práce měli Pánu Bohu děkovat úplně stejně, jako mu děkujeme za třeba za úrodu. Nebo za to, že máme úrodnou zemi, nebo za to, že máme v té zemi nějaký nerostný bohatství a podobně. Byly postaveny mnohý mariánský sloupy a mnoho sloupů, tak nejsvětější trojice na památku záchrany před něčím. No a stejně tak ale vidíme, že třeba hygiena nebo antibiotika prostě zachránily obrovské množství lidí také. Já jsem zrovna nedávno četl článek, že díky celosvětovému úsilí, jak si počet lidí, kteří ochrnou v důsledku jaksi dětské mozkové obrny, tak klesl z nějakých 350 tisíc ročně na 230. Jo. A ta mozková obrna je v podstatě vymícená kromě třech posledních zemí. A ty tři poslední země to jsou Afghánistán, Pákistán a pokud se nepletu Nigérie. Což jako je prostě složité. No. Ale když se na to podíváte, tak jako od nějakých 350 tisíc lidí ročně, kteří ochrnou, my se dopracovali k 230 po celém světě. Jo. To je jako úžasná věc, za kterou si myslím, že bychom zase měli jako Pánu Bohu děkovat a děkovat pochopitelně i těm vědcům, kteří tohle to všechno vymýšleli, bádali, děkovat lidem, kteří tam šli a ty vakcíny těm lidem píchali. Podobně, že jo. Mně je taková blízký takový přístup, vzít si encyklopedii, každý den si prostě přečíst jedno heslo a pak začít poděkovat Pánu Bohu. Samozřejmě se občas stane, že člověk narazí, občas někdy často, se stane, že člověk narazí na něco, čemu nerozumí. A nebo mu to přijde divný, čo? Tak za co mám děkovat na druhý světový válce. No, já to nechci rozebírat, ono by se taky našlo, ale to. Můžeme samozřejmě lecos přeskočit, ale lze to dělat i s dětmi, myslím si. A pan profesor Feynman v podstatě něco velmi podobného vyčí ve svých jaksi knihách. On ten jeho táta, byť teda, říkám, nemělo to žádný náboženský podtext, ale ten jeho táta si ho prostě takhle vzal, se takhle posadil na koleno, že jo? Si vzali encyklopedii Britanniku, úctyhodné dílo, asi takhle tlusté v x svazcích. No a v tom si listovali a četli si, co tam je zajímavé. A on mu to samozřejmě vysvětloval tak, aby to ten malý děk pochopil. Takže třeba tady tenhle legrační obrázek, tak to je to, co on tam výslovně popisuje. Že mu vysvětloval, že takový Tyrannosaurus byl veliký asi tak, že by se vešel, že by měl hlavu ve výši okna v prvním patře jejich baráku. No ale ta hlava je široká, já nevím kolik, prostě metrů nebo centimetrů, takže by se jim do toho okna nevešlo. No a protože takovýhle potvory už ovšem vyhynuly, no tak malý Dick prostě věděl, že se toho nemusí bát. A mně to přijde jako hezká myšlenka, prostě si takhle řeknu dívat na svět. Obrazy převzaté z práce, to bylo další téma, který jsem tam napsal. Určitě víte, že lidský život je a práce jsou námětem mnoha podobenství. Co mě z těch biblických textů zaujalo obráceně, je, když římský setník používá tu svoji práci sám jako obraz své víry. Že? Obvykle pán Ježíš třeba mluví o nějakém pastýři a jako Ježíš používá tu práci jako nějaké podobenství. Ten římský setník to dělá obráceně, on sám používá svoji práci jako podobenství. Když prostě říká, jo, žádá Ježíše, aby mi přišel uzdravit nějakého služebníka, teď Ježíš přichází a ten sedník ten posílá nějaké to poselstvo a říká prostě, nejsem hoden, abys přišel, ale prostě jako já mám pod svou vojáky a řeknu jednomu, aby šel a on prostě jde a dělá to a tak dále, tak prostě v podstatě věřím tobě, že ty to taky dokážeš. A Ježíš říká, ani takovou víru nenašel ani v Izraeli. Takže evidentní je, že se to nevylučuje s tou vírou, abychom takovéhle věci zkoušeli, abychom to takhle používali. A další takový bod, který mě v té Biblii velmi oslovil, tak je povolání Mojžíše. Mojžíš se jde podívat, proč, že tam nějaký hořící keř, a Mojžíš se jde podívat, proč ten keř neschoří. A tam na něj Bůh zavolal z prostředí toho keře a něco mu začal říkat, že aby vyvedl policajní ptá. No jo, mně to přijde velice podobný prostě tomu, co asi mnozí z vás znáte jako předvědověci nebo tohleci. No, jdu se podívat, proč to tak je, že? To je divný, proč to nehoří, nebo proč to hoří, tak se jdu podívat. A tam prostě mnohdy na člověka Bůh z prostředku toho něčeho nějak zavolá. A sdílení se o práci, to bylo další téma. Tady ta sestra hovoří s nějakou další, co takovou krásnou krásnou zdí. Já si myslím, že prostě když mě ta práce baví, tak se o ní rád povídám. A myslím si, že bychom se toho neměli bát ani ve společenství. Moje jako zkušenost je, že se toho lidé jako ve společenství často bojí tohle to zkusit. Ono to samozřejmě nelze jako během 5 minut vysvětlit, co jsem těch 7 let studoval. Na druhou stranu říkám, myslím si, že spíše je to o tom, že se bojíme to vůbec, že se často bojíme to vůbec zkusit. A že by prostě bylo velice dobře, abychom se prostě sdíleli o tom, co děláme třetinu svého života. A samozřejmě je to taky dobrý pro to, abychom vlastně porozuměli tomu světu, ve kterém žijeme, protože když to, co jsem tady před chvíli ukazoval s vrtulníky a ze spoustu dalších věcí. Tak, téma ctnosti podnikatelů jsem se rozhodl toho taky zařadit, protože v České republice dneska jako mnohdy podnikatelé jsou líčeni jako prostě ti, kdo jsou a priori jako divní, špatní, zlí, sobečtí, chamtiví, hamižní, jak se kradou z veřejných rozpočtů a podobně. Já jako netvrdím, že neexistují takový lidé, kteří by neměli ičovat a nekradli z veřejných rozpočtů. Na druhé straně třeba jako osobně znám lidi, kteří prostě mají nějaké malé zahradnictví a dělají prostě, pracují s nimi na zahrádkách a jako opravdu z žádných veřejných rozpočtů nekradou. Znám lidi, kteří prostě v restituci dostali zpátky barák, měli tam spoustu regulovaných nájemníků, ty nájemníky tam prostě nechali je dožít, ten barák zrekonstruovali z vlastních peněz a jako v podstatě se o to velice dobře postavili. Znám člověka, který vybudoval velikou firmu, tu firmu prodal a potom vlastně zjistil, že šéf té firmy, který to prodal, tak vlastně je evangelický křesťan a že se pobavili o spoustě jako hluboce duchovních věcí a jako hluboce hlubokých věcí na téma práce jako povolání. Americký autor Michael Novak napsal knížku, která se jmenuje Business as a Calling, business jako povolání, kde se mimo jiné věnuje právě tomu, že prostě to taky je povolání od Boha, že to samozřejmě má nějaké morální nástrahy, ale taky tam jsou různé ctnosti a spousta věcí, o kterých se dá hovořit a spousta přínosů. Já jsem z jedné knížky z amerického Acton Institutu obsal tady, cituji tady prostě tohle to, že rozdíl mezi lakomcem a podnikatelem. Pro toho lakomce to bohatství je vlastně cílem. A preferuje jistotu a bezpečí kořisti. Já si prostě tady takhle vezmu tu baterku, že jo, teď si schovám, aby mi někdo nešlo. Že? Ten podnikatel daleko spíš to potom jde a nějakým způsobem to zase investuje dál. Že? On by to těžko, ta firma by se těžko mohla rozbíjet, kdyby prostě on si takhle jako všechno vzal, on si to schoval, zase slil a pak jako nic. Že? Jako strýček z keblík, který takhle plave v těch penězích, jak jste to viděli, že jo, asi v televizi, tak to opravdu těžko může být nějaký podnikatel. A podnikatelé odkládají uspokojení, které někdo vlastně může přinést kvůli naději na nějaký budoucí zisk. To je takhle hezky napsáno, ale ta knižka tam pokračuje. Aby takový podnikatel uspěl, tak musí předvídat potřeby ostatních a ty naplnit. No protože aby si ty jeho služby objednal. Že? Buď musíte vymyslet něco nového, co ty lidi budou chtít a jako ukázat jim to. A nebo teda musíte dělat to, co ti lidé chtějí. Že? Když já budu být housky a bude okolo nějaká konkurence, tak nemůžu být hnusný housky, protože by ke mně ty lidi přestali chodit. A samozřejmě další takové ctnosti je vytrvalost. Že? Následování vize o něčem, co lépe uspokojí potřeby či přání druhých. Asi znáte historku o tom, jak tady a v podstatě jako, že v Československu tehdejším rozvoj polovodičové techniky byl pohřben v podstatě z důvodu politického rozhodnutí. Prostě strana vláda rozhodla, že tranzistory v podstatě nepotřebujeme příliš. Ve Spojených státech Tím, že do toho šla taky spousta soukromých peněz, tak to spousta lidí prostě zkusila a zjistila, že ono, aha, ono to má nějaký smysl. Spoustu dalších vynálezů prostě vznikla tímhle tím, že někdo měl nějaký nápad a ten zkusil. Že? Spousta lidí na tom přišla do peníze a spousta lidí ne. Tvořivost, důvěra v budoucnost, v zaměstnance, v sousedy. No, když půjdete do nějakého podnikání, tak samozřejmě musíte trošičku mít důvěru v to, že vás ty lidi okolo vás odpadou. Potřebujete k tomu různý takové věci, jako je právní jistota. Potřebujete k tomu věci typu třeba jako pozemkový práva, spousta dalších. Důvěra v zaměstnance, zase důvěra v to, že oni to dělají dobře, že? Nebo že aspoň jsou schopní to dělat dobře. Důvěra v budoucnost typu, že nepřijde nějaká minová reforma, která vás o všechno okrade. Spořivost, aby zase získali kapitál, který potom můžou investovat. Disciplinovanost, no, jako když budete prostě chtít podnikat tím, že jako ráno vstanete, když se možná probudíte, večer budete jako pracovat, dokud vás to nepřestane bavit, no tak asi moc z toho nevyprodukujete. Že? Takže myslím si, že jako je třeba vidět to, že ty podnikatelé, ti skuteční podnikatelé prostě mají spousty ctností a že to samozřejmě jsou lidé jako my a že mnoha způsoby prostě přispívají vlastně k dobru nás všech, ať už tím, že prostě pečou ty housky nebo tím, že vymýšlí něco novýho a tak dále. Tak a na závěr ještě jako poslední téma, který jsem tam napsal, byly hrdinové. Já jsem říkal, že nebudu moc mluvit o těch vojácích, protože co by neboják, jako nechci žvanit. Nicméně je jedno téma, který se přeskočit nedá, jo? A to je hrdinství. Já když jako se od malička tak nějak zajímám prostě o dějiny druhé světové války a o americké námořnictvo, tak samozřejmě při čtení těch knížek člověk se potká s mnoha různými příběhy nějakých hrdinů. Reální hrdinů, kteří skutečně žili. A ono to není samozřejmě žádná specialita, která by byla jenom US Navy, jenom ze druhé světové války. Kolega, který pracuje u policie, tak mi zrovna minulý týden líčil, jak nějací jejich příslušníci dostali vyznamenání za to, že tady skočili do ledové Vltavy vytáhnout nějakou topící se ženskou. Takovýhle příběhů najdete v různých jako regionálních denících spousty každý den. Jo. Ale vybral jsem dva teda z mého oblíbeného US Navy. Howard Gilmore byl velitelem ponorky USS Grayling, když na začátku roku 1943 se snažila potopit nějakou japonskou zásobovací loď. Spojené státy a Japonsko byly ve válce. A stalo se, že ta zásobovací loď do té ponorky najela. Musíte si představit, že to se dělalo tak, že mám tady zrovna, myslím, není vidět, ale ona ta ponorka byla vynořená a snažila se v podstatě jako tu loď zastavit, nikoliv jí prostě torpédovat pod hladinou. Taky se to mnohdy dělalo a ta zásobovací loď do ní najela a výsledek bylo takovéhle krásné ohnutí přídě té ponorky po nějakých 5 metrů. Ta ponorka zůstala na hladině, před hlavními prostě nějakých ručních zbraní těch japonských námořníků. Část těch Američanů už byla na palubě, tak se začaly stahovat. Do té věže a pan velitel jaksi viděl, že už by to prostě nestihl. Kdyby se tam snažil, on sám teda už raněný, kdyby se tam snažil jako dolíst, tak už by to nestihl a asi by zničili celou tu ponorku. Takže výsledek je, že vydal poslední rozkaz svého života ponořit. Že ponorka se ponořila, zmizela, je s tím hladím, velitel zůstal na hladině před jaksi hlavněma těch japonských ručních zbraní. Pitrony to nepřežil, pochopitelně za to dostal vyznamenání vysoký a pochopitelně já v tom vidím to, co říká nakonec pán Ježíš, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za své přátelé, což on tady přesně udělal. Druhý příběh hrdinství americký jezuita Joseph T. O'Callaghan, profesor matematiky, filozofie, fyziky, před válkou i po válce vedoucí katedry matematiky, byl kaplanem na USS Franklin, což je tahle ta krásná letadlová loď. Je to plavidlo s prázdným výtlakem nějakých 27 000 tun, nějakých 260 metrů dlouhý, nese to nějakých 90 letadel. Stalo se 19. dubna 1945, že paluba plná letadel, který měli startovat nějakým útokům na Japonsko, hangár plný letadel, který se připravovali k tomu útoku, přiletělo jedno jediné japonské letadlo, trefilo se dvěma bombama do toho. Okamžitě se to celý změnilo v jedno obrovské ohnivé peklo, v tom hangáru to přežili dva lidi celkem. A celá ta, tady vidíte, jak to vypadalo, prostě hoří v podstatě po celý dílce. Vidíte palubu po tom útoku prostě s dírama a se vším. Takže to je ode mě všechno, jestli je prostor pro dotazy.
Tak se ptejte něco ještě. Tak ještě...
Pouze teda v anglickém znění bez titulku, protože titulky jsem k tomu nestihl.
Takže já teda poděkuji za přednášku, ale k tomu jsem tam, nemáte fakt dotaz žádnou myšlenku, úvahu na mě, paní tam měla nějakou
předtím. Já jsem měla na ten začátek.
A už nemáte, už
je. To razilo uši až i srdce, když pan inženýr říkal, že Bible nevznikla tak, jak je napsáno v Biblii.
No nevznikla, no, to víme všichni. To je váš názor, ale to asi není pohled teologů.
Že Bůh je největší pracovník, protože on udělal to zemře.
Dobře, to, takže nějaký dotaz k věci, k jádru, k problému, nemáte nikdo teda. Tak ten film asi pust.
Tak, počkat, nemáme to tady někde? Máme.
I have a friend who's an artist, and has sometimes taken a view which I agree with very well. You hold up a flower and say, look how beautiful it is. And I agree, I think. And he says, you see, as I as an artist can see how beautiful this is, but you as a scientist all take this all apart and it becomes a dull thing. And I think that he's kind of nutty. First of all, the beauty that he sees is available to other people and to me too, I believe. Quite as refined and aesthetically as he is, that I can't appreciate the beauty of the flower. At the same time, I see much more about the flower than he sees. I could imagine the cells, the complicated actions inside, which also have a beauty. I mean, it's not just beauty at this dimension of 1 centimeter, there's also beauty at a smaller dimension. The inner structure, also the processes, the fact that the colors and the flower are evolved in order to attract insects to pollinate it, is interesting. It means that insects can see the color. It adds a question. Does this aesthetic sense also exist in the lower forms? Why is it aesthetic? All kinds of interesting questions, which the science knowledge only adds to the excitement, the mystery, and the awe of a flower. It only adds. I don't understand how it subtracts. I have a friend
who's
an artist, and is sometimes taking a view which I...
Is that a polyphysic?
Yeah, 1968, zemřel 88, takže někdy ve svých starších letech už.
Takže opravdu žádný dotaz není. Tak já poděkuju panu doktorovi za přednášku a vám za účast a popřeju vám dobrou noc. A příští týden upozorňuji teda na pana, na patera profesora Armbrustra v 6 hodin, prosím vás. Jo, ještě pošlu info, ale v 6 hodin profesor Armbruster.